Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Аман тышкы эшләр министры Бәдер бин Хәмәт әл-Бусади белән очрашты. Яклар Россия-Аман мөнәсәбәтләре кысаларында төбәк-ара элемтәләрне ныгытуның мөһимлеген билгеләп үттеләр. Элегерәк Татарстан рәисе Россия президенты Владимир Путинның Аман Султаны Хайсам бен Тарек әл-Сәйд белән киңәйтелгән очрашуында катнашкан иде. Султанат башлыгы Россиягә 22 апрельдә дәүләт визитына килгән иде. Әңгәмә барышында Аман делегациясенең Казан форумда катнашуы турында килешүгә ирешелде. Моннан тыш яклар бизнес-миссияләр алмашуның мөһимлеген билгеләп үттеләр. Бу яңа партнерлар табырга, килешүләр төзергә һәм уртак проектларны гамәлгә ашырга ярдәм итәчәк. Хезмәттәшлекне даими нигездә үстерү өчен Аман Султанының Казандагы мактаулы консулын билгеләү, шулай ук Татарстан Республикасының максатта сәүдә-икътисади офисын ачу мәсьәләсен карарга килештеләр. Исегезгә төшерәбез, Рөстәм Миннеханов Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкли. Төркем эшендә Аман вәкиле Султан Кабусның югары мәдәният һәм фән үзәге рәисе Хабиб әл-Риями актив катнаша. Республикабызда язгы чәчү эшләре дәвам итә. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив белешмәләреннән күренгәнчә, 2 майга язгы культуралар игелергә тиешле мәйданның 36%-на чәчү эшләре үткәрелгән. Бу 643 мең гектар дигән сүз. Бертекле культуралар 414 мең гектарга, шикәр чигендере 24 мең гектарга чәчелгән. Билгеләнгән эшнең күләме ягыннан яртысыннан күбрәк мәйданда чәчү үткәргән районнар Апас, Буа, Койбыш, Яшлюзен, Мамадыш, Спас, Тәтеш, Шистай. Язгы культуралар иң күп чәчелгән кырлар Буа районында авыл хезмәтчәннәре эшләрне 44 мең гектарда башкарган. Тәтеш, Шистай, Алексеевскида бу күрсәткеч 31 меңнән 37 мең гектарга кадәр. Хуҗалыкларда язгы кыр эшләрне 12 мең трактор, 3200 йөк автомобиле, 857 чәчү комплексы, 5 мең дәнә чәчкеч һәм туфрак ашкарту агрегаты җәлеп ителгән. Агымдагы елда Казанда безнең ишек алды программасы буенча 464 күпфатирлы йортның ишек алларын цикләндерү планлаштырылган. Бу 100 меңнән артык кешенең яшәү шартларын яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк. Хәзерге вакытта 90 ишек алдында эшләр башланган инде. Иң күп ишек аллары Вахитов һәм Идел буе районнарында ремонтлана. Бу 137 йорт яны. Быелгы иң масштаблы проект Кылгали, Завойский һәм Фучик урамнарындагы 15 йортның ишек алларын цикләндерү. Барлык ишек алларында да юллар һәм тротуарлар ремонтланачак, балалар һәм спорт мәйданчыклары, эскәмияләр, чүп савытлары һәм тышкы яктырткычлар урнаштырылачак, шулай ук чүп контейнеры мәйданчыклары һәм хуҗалык көнкүреш зоналары урнаштырылачак. Быел Казанда безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыруга 4 миллиард 270 миллион сум акча каралган. Татарстанда 2025 елда юл эшләренә 79 миллиард 200 миллион сумнан артык акча җибәрү планлаштырыла. Аерым алганда яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты кысаларында юлларны ремонтлау, автомобиль юлларын һәм ясалма корылмаларына капиталь ремонтлау, төзү һәм реконструкцияләү, муниципалитетларның юл урам челтәренә капиталь ремонт ясау планлаштырыла. Быел программа беренче тапкыр шундый күләмдә старт алды. Татарстанда мондый хәлнең беркайчан да булганы юк иде. Ана оператив рәвештә гамәлгә ашыру өчен торак пунктларының урам юл челтәрен норматив хәлгә җиткерү схемасы сайланган. Ягъни без барлык ташландык урамнарны, юлларны диярлек торгызачакбыз, аларны норматив хәлгә китерәчәкбез дип сөйләде Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов.
Хәйран менә авыллар өлеше күбәйеп бара. Менә азакынчы 5 елда бу жуллар буенча 500 чакрымга якын жуллар салынган. Авыл арасында ташсыз жуллар безнең бар әле команда. Алар безнең менә ГДС балансында республика күләмендә төзелгән жуллар, грунтовый жуллар дип әйтәбез. Шуларга быелдан башлап 1 миллиард акча бирелешек. Без ул жулларны төзеп карадык. Пилотный вариантлар Мамадыш районында, Менделеевск районында, Әгерҗе районында. Былтыр менә Актаныш районында төзелде шундый жуллар. Алар бик көтеп ала торган жуллар халык белән. Инде ул авылларга гомергә дә таш юл булмаган авылларга китерәбез. Шуның өчен бу программалар ябылмый, ачылып кына бара, күбәеп бара. Инде аерым әйтеп китәсе килә тагын бер мәртәбә. Моның хәтле безнең авыллар жолына, поселоклар жолына, урам жолларына берілген ақша әлі жоқ еді. Менә безнең рәйс шундый зур эшкә керергә безгә рөхсәт бирде. Ул программаны үзенең контрольдә тота. Шуның өчен шушы жолларына без әйбәт төзергә тиеш. Хәндә инде аларны сакланырга өйрәнергә тиеш. Менә жолны төзеп кенә түгел, ремонтлап кына түгел, төзегәннән соң, ремонттан соң ул жолларны бер сакларга тиеш.
Яз башыннан Татарстанда 864 талпан тишләү үтергәлгән. Беренче чирак 26 мартта ук булган иде. Шул вакытта талпан энцефалиты һәм боррелиоз тиркәлмәгән. Салкын һава торышы булуын исәпкә алып, тишләүләр саны кимеде. 10 градус булганда талпанларның активлыгы югала һәм йокы халәтенә керә икән. Ләкин алда җәй, шуңа күрә профилактика чаралары беренче планга чыга. Республикада талпанларга каршы эшкәртү дәвам итә. Гомумән алганда 2850 гектар мәйданлы территорияны эшкәртү планлаштырыла. Бу кешеләр күпләп җыелган урыннар, иҗтимагый территорияләр, парклар һәм скверлар, җәйге сәламәтләндерү оешмалары. 11 майга кадәр Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсе талпан инфекцияләрен профилактиклау мәсьәләләре буенча кайнар линия үткәрә. Барлык кызыксындырган мәсьәләләр буенча татарстанлылар мондый телефоннар буенча мөрәҗәгать итә ала. 238-54-238-58-238-21-74. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Юлда руль артында булу вакыты 9 сәгатьтән дә артырга тиеш түгел. Татарстан буенча эчке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы урынбасары Дамир Бикмөхәммәтов бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында булган матбугат конференциясендә кисәтте. 4 сәгать ярым баргач туктарга кирәк, тәнәфес 45 минуттан да кимрәк булмаска тиеш, диде ул. Май бәйрәмендә кунакка йөрүләр күп булу һәм тиздән җәйге яллар башлану белән бәйле рәвештә белгеч эшләр мөмкинлек булганда шәхси транспортта бармаска, җәмәгать транспортыннан файдаланырга киңәш итә. Татарстанда автобус һәм йөк машиналарын йөртүчеләрнең халәтен ачыклый торган тахограф дип аталган махсус җайланма кулланыла. Гади смартфон яки махсус җайланма ярдәмендә йөртүченең пульсын контрольдә тоту, арганлык дәрәҗәсен бәяләү, кан басымын тикшерү һәм иң мөһиме инфаркт һәм инсульт алдыннан була торган халәтне күрү мөмкин. Авария сәбәпләренә карасак, аларның 60%-тан артыгы ихтибар читкә юнәлү алҗыганлык аркасында. Бу система йөртүченең арыганлыгын, хәле начар аюны күреп алса, сигнал килә. Автобус яки йөк машинасы булса, бу белешмәләр диспетчерлык үзәгенә бара. Җайланма уңай нәтиҗәләр күрсәткән проектны хәзер киң кулланышка кертергә җыеналар. Исегезгә төшерәбез, 2025 ел башыннан Татарстанда 754 юл транспорт һәлакәтендә 73 кешенең гомере өзелгән, 947 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Май бәйрәмнәрендә Татарстанның медицина учреждениеләре махсус эш режимына күчте. Республика сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтендә шул хакта хәбәр итәләр. Татарстан халкын 4 майга кадәр һәм 8 майдан 11 майга кадәр бәйрәм һәм ял көннәре көтә, әмма дәүләт медицина учреждениеләре үзлексез медицина ярдәмен тәэмин итү өчен үз эшен дәвам итәчәк. Стационарлар һәм бала тудыру йортлары тәүлек буе эшли. Татарстанлылар олылар һәм балалар поликлиникаларына иртәнге сәгать 8-дән кичке 6-га кадәр килә ала. Халыктан чакырулар кабул итү поликлиника шәтегәлләнергә 1 сәгать кала тәмамлана. Поликлиникаларда май бәйрәмнәрендә шулай ук диспансеризация һәм вакцинация үткәрелә, хатын-кыз консультацияләре дә үз эшен дәвам итә. Олылар һәм балалар стоматология поликлиникалары иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр эшли, тәүлек буе эшли торган травматология пунктлары пациентларны яшәү урыны карамастан кабул итәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 3 май шимбә көнне болытлы һава, яңгыр, төнле яшен булу ихтимал. Җил көнбатыштан, көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 17 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнле 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көндез 9 градустан 14 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 745 миллиметр.